Juan Sanguna Beto, Folquin Conso Moussier Afrique.
Matondo mina ngejia blungembo, matondo mina benyusu meba kantongo kulanda. Beti sangwa nende na kilumba bubiai ya kile kibantu mankangu na ndamba banyizo nyusu zole meka toa kubwela bangonda sambanu na luyaluya ya mwaba ntango mpeka na tibisalu nyusu ke manisa ve balenda diaka kubwela bangonda sambanu ankaka na mwaba ntango beta vana jblesh ndani kambala. Bisalo kusonika mazina batu nyusu ke ponna blumke na kuiza na insi na betu yake banna kinteta sabake kuiza mingi tafona na mbonzo za Kinshasa seyike na kivuvu mpamba veba ogdinate kumaka na suka bubu yai betalanda mwaba ntango mbuta tiofil mbemba fundu mbuta luyale insi na betu ke talaka mambu wabwala. Na bizunga tafona mingi betalosa disu na ndambo kisumbula ya pesa kalufu na kitezo batu makumi zola mfimba na kilo mazona na mpimpa na dizanga ya kivu ya seleka ya unde isalamaka na kudina botu musi talabatata bambama nkufa basangu na betu na kilumba bu. Mbote na benusike na kulada betu na inganda bolingo ya kemingi na district ya Chwapa na kizunga ya Equateur. Bantu mankangu na ndambu ya bainzo nyoso zole ya zola tuba sena buwela diaka inzo wa kinzozi baundeme katuwa kubwela bangonda sambanu na luyalia ya mwa bantango mpeka na tibisalu nyoso mekuiza manisa ve balenda diaka kubwela bangonda sambanu ankaka nyoso ya mekatuwa kuzabana nima masula bambuta seyi ba mekatuwa kufanda yao na nkukila kilumba bubi ya napali di peple kibantu mwena ya nkangu kasi betu kena kuyufusa na mkuni na betu bleshi na nikambala nge mekatuwa kusulula timkuni na betu jokje kamu juva ya vonaka ntumo na betu napali du peuple inkibetlenda simba
ya seleka konso musiera afrika inzo akinzonzi mekatuka kundima na mutimbo ya mefwana kana kubwela bilumu na luluyalu ya mwaba ntangu na kulandaka mukanda ya bansiku ya luluyalu ya mwaba ntangu ba umebwela bangonda sambanu mpe balenda kuika bangonda sambanu ya nkaka benfete simba ti kubwela maina ke banda kubanda kilumbu ya ntete ya ngonda ya ntsambwadi inzo akinzonzi mpe inzo asename zabisa ti ba umendima na kubwela bilumbu samu na kupesa nzira na inzo ya ketala mambo ya kupona na kusadisa kupona manangemba nyonso samu na yau bantumwa ya nkangu ke lomba na kimfuka ya ba insi ya inza na kuzitisa lukanu na bao samu na kundima kubwela bilumbu ina bantumwa ya nkangu kulomba kawandinga makumi tano na nana kansi kaka kumi na tano kubaka kandinga mpamba ve ntumwa ya nkangu mosi kulomba kati ba zenga masolo ina samu na kundima kubwela bilumbu na luyalu ya mwaba ntangu nganga nzambi malumalu ntuadisi ya inzo wa ketala mambu ya kupona na insi na beto ya futulaka bamfutu na biufu ya bantumwa ya nkangu meza visa ti ya vandaka ntangu samu na kuzabisa masonga na nkangu samu na kumanisa benfete simba ti kubwela bilumbu na luyalu ya mwaba ntangu ya insi ya Kongo Kinshasa tasoni kama na bilumbu ke kwisa na mukanda ya bantango ya insi to journal officiel.
Na kubikala kaka na inzo yei ya mesi mabisala kupona na insi na beto aripi lude mkati di Kongo ya keba ordinatek ya bafu wanake na kukinga sa mtibaso ni kamazina batunuso ya tavwa na insu wa kupona bilumu kena kuiza ba ordinatek ya kumaka na suka bubi yei ya kekituzwa mafunda zoli na ndambu bata kabula malembe malembe na bakuminoso ya buwala kimfumu betu metanga mbanza Kinshasa na yao seyi mekatuwa kuloba na nkangu mbanza Kinshasa na kusoni kamazina na bau kubanda kilumba nteta sabake kuiza beza bisa katinkuni na betu rama mbai pesa kandinga na mbuta mbimba fundu tufil inakele mbuta liyalu kesi mabisalu ya babwala na inti na betu kena kuzabisa mfuno bisalu nyosoena.
Ibuna mungezo la songa benonde kima betu fingelatu kantama yoya imekuisa alor betu vwanda etuke na kiese mingi paske bamvula mingi eleksyon vandaka ve kasi mbasi mbasi eleksyon keko vwanda na bwala yai banda kilumbu ya kintete babirota kanguka na kati ya vili ya Kinshasa yota yandika na bakomine ya ndambu ti yota vuta ti bakomine nyonsu ya Kinshasa betuke lomba na beno beno kuenda mingi beno kuisa mingi sambu mbasi mbasi benu vote ba bourgmestre na beno ba député na beno ba président de la république ya bentasola na mpila ke bwana na betu kokota na nzila ya lusuasanu antuka muke lomba beno ampangi benu kuisa mingi betu ke na mfuni ya bavua kubebisa bavua ve muke binga na beno nyonso population kuisa mingi samu betu kwenda beleksion.
Mpe bashege na ndamu na bao bame vutuka na manima ve mfumu na bao na zina ve 12 meloma na bashege nyusu ambonza Kinshasa mingi bayame lungisaka bamvula kubutuka kubinandana samu tibaso ni kamazini na bao na bilumu kena kuiza bazwa nzila ya kupona bantodisi nyusu bake na kuzola ve 12 za bisaka nyusu yae na kilo mazono awa na mbanza Kinshasa mingi na jardin botanique na ntangu bakutanaka na kilande ya zole ya abe malu malu sabu na yao le 30 jen ya ke kilumbu ya kunata mavonga ve meza bisa bashege na inwa ya mbuta na bao V12 betolandani na kinzo zolo ya Nadine Fula.
Bwana oke banda kupesa bao malongi bafwete kubanda kuluta na ba inzwa bisalo nyoso bisika ba pesaka beto mikanda mono tulaka bantu adisi ya bimvuka na bisika nyoso ya beto kevuandaka beto tasalisa lukutakano na kilungu ya mposo sambuti na kilungu ya ntete beto kwenda na kupesa bazina mpe kulisonikisa mutindu inzo ke talaka mambu ya kupona kena kulomba na ina metadila kilungu ya makumi tatu ya ngonda ya sambanu ngemba tavuanda yao tavuanda kilumbu bonso bilumbu ya nkaka beto tazora veti mavuanga kuvuanda na insi na beto kana mavuanga kusalama bao takusati ya kele bana ya kezi ngaka na babarabala bantu mesadisa mavuanga ina yao ina mono keza bisati kilumbu ina ngemba tavuanda mambu ina metala beto ve beto tandimampe veti muntu kutinda beto na kusala mavuanga na babarabala
na sango bizunga betike banami na kasa occidental na kuzabisa tibaka ngaka mutu moja ya IDPS nusu na salamaka mazuzi na kukila na mbonza kananga bola kimfumu sabna bamfumu wa makesa kena kujatisaka mbonza kananga bakena kuzabisa timutu na kotaka na kamusi ya makesa sabna kulomba na makesa na nyuso na kulemfukila diaka bamfumu na bauve mpe na kukodisa mavwanga shileni ya mwenimu wana shanguke disu mpedi kutu na betu na mbonza kananga
Muntu yena zina na yandi ke Charles Ntumba yanke musoniki ke tala mambu ya propaganda na ndambu ya UDPS mingi na quartier Kabanda na Kananga sambo na major Mbole commandant ya défense ya Mbanza Kananga mutina bingaka basoda sambo na kusala rebellion to koto sandinga ya bamfumu ya Bwalave na kan nabao bamfumu ya Mbanza Kananga ke zabisati ya okembote ve na kusala pidina ina yonso ke koto sansiku ve na yao mbutangi ndu avenant mer ya Mbanza Kananga ke zabisati beto ke buya bantu yena ke songa na bantu sambo na kulemfuka kimfumu ya Bwalave to sambo na kubebisa bima ya bantu na ntangu yena bao takwenda na ntwala ya bazuzi na ndambu ya nkaka bamfumu ya UDPS ke bokuta mingi na mpila bao ke kanga bantu na bao Emmanuel Kangoma yena ke premier vice president federal ya UDPS ke zabisati kukanga ba militant ya UDPS ke kaka mpila ya kuyangisa beto to sambo na kusongati IDPS ke sala mambo ya imbi kase beto ke pana sambo na kusajisa banku wa bwala beto bati mutuyina bao metinda yandi na aner bubu yae kase mfumo ya bwala ke zabisati bao tatinda yandi na parke na Mbanza Kananga Julien Nyamweni Radio Okapi
Yafo na kusima kaka kuna kandangati batu zole nkaka IDPS kangamaka na sabame kato kuluta. Nyoso na salamaka pene pene pro katedral Saint Clement kasitina kilumba bubu yai bame monaka bau ntetevem. Mpangi na betu jileni ya mwini betuke bikala diaka nange kuna na kaso occidental kasintangu yai nge tazabisa betu mutindu ya bake na kukangaka baleke bilumbu yai na mbonzo za chika pa ntete jilien betuke na kuyufusa betuke zola zaba ntalu ya batu ina nyoso ame kangama mpe bake banani.
Bantu makumi tano kena inzo ya boloko na Mbanza Chikapa kukatuka sabala meluta mingi na baoke ba shegeti ba yinake sosaka masa sambu na jile butu burkumesi ya komini ya Kanzala ke mtu metinda bao sambu bao kangisa bao kasika wino ndongo ke zabisati kimuyibi ke diaka mingi ve na kati ya komini na yandi na ndambu ya nkaka burkumesi ka wino ndongo ke zaba mpila bao kangisaka ba na yina ya nkaka na ngonda ya sabambanu ya mvome luta kasinkento mosi yina betu mebaka na nzila ya telefon ke tubati kimuyibwe ke kaka na kati ya komune ya Kanzala banzuzi metalantete jambu yina ve kasimoto mosi na bao metuba kima mosi veti kilumbu ya bubu yai na Mbanza Kananga Julien Nyamweni Radio Okapi
Bisa psaka na kufa basa kuna beti baleniak musi dinaka mazona mpimpa na dizanga ya kemingi ya kivu kitezo wa batu makumi zole kena kumona na veti na kilumba bubu ya zola tuba tibame baka lufwa na kati ya batu makumi tatu na tanu ya vwanaka na kati mingi ya vwanaka minkiti ya katukua kana minu vana sweet kivu ya seleka ya vwanaka mingi baleniak vwanaka na kukwenda na kibu yene insi ya Rwanda na kati ya vwanaka mingi mankondo wala daka basaki ya kafe nchangu nyosu beti keza bayo na ngebe Bernardine Diambo katuka Mbanza Goma
Na kulandakana kimbangi ya bantu ya Minova kisumbula ina salemaka na tangu ya kumi na mosi ya mpipa na katikati ya lake kivu, buatu ziamaka samu timu pepe vwandaka ngolo na maza. Buatu ina vwandaka nata bantu makumi tatu na tanu mpe na bantu nana ina keselaka na kati. Buatu katukaka na bwala mchibwe na ba kilometa nana na Minova ya vwandaka kwenda na kibuye na Rwanda tika banko mbungu vwanda kwenda tekisa madia na bao. Bantu ya ngimba ya Minova metubati, bwantu ina vwanda kanata kilo ya kufanakana na tangu ya katuka na Minova. Kansi na tangu ya kumaka na kitembo, basoda ya batayo ina, bwela kadia kabima na bao na kati mpena bantu ya nkaka na kingolo. Bantu sambano kaka ina vwanda kana bwatu ina, bima kaya mvimba, babi msarabau na bamare ya Rwanda. Bantu kena kaya ya basoda ya Kisini na Rwanda. Bayan kaka kuluta makumi zole, umunana TTV. Na Goma, Bernardin Diambu Samna, Radio Kapi.
Na nkufu yake mfumisi mbuta Joseph Kabila kumaka mazoni na nkukila na mbanza Lubumbashi. Joseph Kabila kuendaka kubaka sika na luzikulu ya Esperance Mukalai Kabila. Inavonaka leke ya mbuta Laurent Desire Kabila. Ya bafu wakakuna na mbanza Lubumbashi. Mingi na mpimpa kintete meka toa kuluta luzikulu ya Salamaka na Kilumabubia na Dizemi ya Sapin. Na kizunga ya Oki ya Ntalbimpumbulu ya IPC. Bakotila kankangu ya Berunda 2 na Sabala meka toa kuluta. Berunda 2 kele na kituza ba kilometre makumi nana na zulu ya mbanza bunya ntalu ya batume baka lufwa ya meza bana TTV mpamba vempi la kukoto na ndambuna ya kelewe kasi kima ya meza bana kele kaka kibatuma funda tanu bametinaka Berunda 2 samutiba kwe na kusoma nzutu na bau na bandamu ankaka ntangu ya inyoso ya pesa maka na ntwadisi ya teritori ya Magi mbuta Jean Paul Lukambo Avone beto landani na kinzo zolo ya Gabriel Wamenia
c'est l'attaque des groupes armés.
Ya fonda kama vanga ya kimfuka ya binwani, kimfuka meza abana, ya ikena bwala Berunda, bakibo kilaka kimfuka IPC. Muku waka diya katibawa sivile ya kaka kufuaka, bayo kaka peba inzo ya kaka. Jambo mpasi sa mnambaza ya kebe, tuke ntama ya kilometra kama mosi na makumi zole na bwala Berunda. Mtindu ya kusulula na bantu ina keleve. Biswami mingi tinilaka na ntoto ya haru. Betu kuendaka sulula na bimfuka kisa disaka bantu. Betu banza tiba lenda sala jambo sa na bao. Wapi mtindu benu zola betu kwenda kuna na bwala Berunda na ntangu betu kena vasoda ya luya luve awa na maagi.
Bleche ndani kambala betu kenange anambaza Kishasa kasi mkudu na betu Jacques Mukonkole na Kisangani kena kuzabisa tiinzwa ya masonga ya makesa ya Isiro na district ya Uwele ya Zulu na kizunga ya Oriental mekatoa kupesa bitumbu na makesa kubina Musa Mvimba kasi bleche ndani inki bikuma ya batuna salaka samtibakota na inzo na yankodi tobuloko.
Muntu ya ntete ya mekanga makele polisi ya komisaria ya Wamba, teritori ya kele na kitezo wa kilometre nkama mosi makumi zole na tanu na nsi ya Isiro. Agongolo na bamfula ya kubutuka makumi tatu, tindamaka na bwala mosi na ngonda ya zole meluta na kimvuka ya ba polisi makumi zole, samu na kuenda kusosa kuzaba seleka alufa ya muntu mosi. Polisi ina kubakaka na ngolo, mkento mosi ya vwandaka tidi fumu ya bangonda nsambwadi na ndambo. Polisi ina vwandake tungisa nkangu mpe kukanga bantu da lufunu. Na nima ya mwaba ntangu, yani kangamaka na lutumu ya inzwa masonga ya makesa. Na nima ya kusambisa bao nyonso, inzwa masonga kuzengilaka bao bilumbu ya buloko mazono. Tuadisi ya bapulisi ya Wamba mebaka bangonda kumi na zole ya buloko. Samu na mbongo ya muhibi ya yandi kubotulaka. Bapulisi nana yankaka mpe bakaka bangonda kumi na tatu ya buloko. Bayankaka mpe metina na ntangu bao wakati, bame kanga bankundi na bao. Kansibisalu kena kulandakana, samu na kukanga bao. Yankaka mpe Sergeant Fiston na bamfula ya kubutuka makumi zole na tanu mpe makesa ya brigadi ya makumi ivwa na tatu ya Isiro. Baka nga kayandi samu yali bakaka na ngolo mwana ya nkento mosi ya bamfula kumi na zole ya meluta basabala zole. Inzo wa masonga ya makesa mezengila yandi bamfula makumi zole ya buloko mpe ya umekula yani na ndonga ya makesa ya ba FARDC.
Na basanga ba insi nzinza betke ba na mingi na toto na beti Afrika kena mfuna miliak musi ya ba dolari insi Amerika konso mvula sabu na kupesa lusalusu na banchena ya bibuti na bau baka kalufu sabu na kimbeo vasida ntangu yae pesa maka na kwa Amazon na kimvuka ya inza ya ketalaka mambu wa bana na kulanda kaka kutuba ya UNICEF ya kekitezo ya bada mafunda makumi zoli na tanu tabikala banchena sabu na kimbeo ya sida katuka awa timvula mafunda zoli na kumye ya seleka na kulanda kaka basanguna ya inza ya kinzo wa masonga ya bazibulaka na inti sa Sudan samu na kusamisa batunusu nataka mavwanga na kizunga ya Darfur ya tabana kisana na Kilumambazi ya kebantodisi ya inti ya Sudan, zibulaka ya uku samu na kutalati batitaka na kutina batuina nusu na ndamu wa CPI to inzo wa masonga ya inza na kumanisa na Afrika Sud betumeza batina Kilumambazi zole ya, ya sabala betkena yao ya kembuta Jacob Zuma kena kati ya luyalu ya kave ya kembuta tabu mbeki mfubu nandi katulandi nusu na samuti bambu kangati na mambu metadila Madesu Yabana. Okay.